habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida oo v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa habeen arbaca ah bisha juun ee sanadka 2024-kana waa 19 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawaya dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan puntland oo sheegtay inay gacanta ku soo dhigtay hogaamiyihii burcadbadeed dhowaan markab ay haysteen ku sii daayay lacag madax furasho oo $5 million gaaraysa.
ninkaasi wuxuu ahaa taliyihii burcadbadeeda markabkii MV Cabdallah oo laga lahaa Bangladesh, wuxuuna ahaa xubin ka mid ah kuwa maalgeliyayaasha sidaan xogta ku helay. waxaana ka qabannay magaalada Gaalasacyo, waxaanu haynaa dhammaan xogta dadkii markabkaas.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijkii dhallinyarada oo aan maanta ku eegayno waxbarashada.
waxbarashada Puntland ee dhallinyarada Puntland marakan meesha ugu fiicnayd ayay maraysaa. sanad walba waxaa ka soo qalinjabiyaa dugsiyada hoose, dhexe iyo sareba dhallinyaro aad iyo aad mataqaanaa u tira badan. aad iyo aad bay dhallinyaradu waxbarashada ugu soo biirayaan una baranayaan.
warbixin ku saabsan madaxweynaha Mareykanka oo soo saaray sharciyo cusub oo dhinaca socdaalka ah iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horrayn doona warkii caalamka. boqolaal xujeey ah ayaa dhintay intii lagu guda jiray gudashada waajibaadka xajka ee sanadkan, iyadoo dalka Sacuudiga uu ka jiray heerkul aad u daran. waxaana saraakiishu ay sheegeen arbacada maanta ah in ehelada dadka dhintay ay doonayaan inay qaataan meydadka eheladooda. sacuudi carabiya ayaan ka hadlin tirada dadka ku dhintay kulaylka daran ee ka jiray dalkaasi xilligii lagu jiray waajibaadka xajka, kaasi oo looga baahan yahay qof kasta oo muslim ah inuu mar noloshiisa soo guto inta uu nool yahay, waa haddii uu awoodo. sidoo kale sacuudiga ayaan soo bandhigin waxa sababay in xujeydu ay dhintaan. hase yeeshee, boqolaal qof ayaa isugu soo baxay xarunta gurmadka degdega ah ee xaafadda Almusaysim waa Almuwaysim ee magaalada Maka, iyadoo ay dadkaasi isku dayayaan inay helaan macluumaadka xubnaha qoyskooda ee maqan. liis lagu dhex wareejinayay internetka ayaa muujinaya ugu yaraan 550 qof oo ku dhintay gudashada waajibaadka xajka ee 5 maalmood uu socday. dhakhtar la hadlay wakaaladda wararka ee Associated Press oo diiday in magaciisa la sheego sababo la xiriira in aan loo ogoleyn inuu warbaahinta la hadlo, ayaa sheegay in magacyada la qoray ay ahaayeen kuwa run ah. dhakhtarkaasi iyo sarkaal kale oo isna ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in ugu yaraan 600 oo qof oo meyd ah ay yaallaan xarunta gurmadka degdega ah. in ka badan 1.83 milyan oo muslimiin ah ayaa gudatay waajibaadka xajka ee sanadkan 2024-ka, waxaana ku jira 1.6 milyan oo xujay ah oo ka kala yimid 22 dal iyo ku dhawaad 222,000 oo muwaadin sacuudiyaan iyo dad degan dalkaasi isugu jira, sida uu sheegay maamulka xajka ee dowladda boqortooyada Sacuudiga. safiirka Suudaan ee qaramada midoobay Al-Xaarith Idriis Al-Xaarith ayaa shalay weerar afka ah ku qaaday dowladda Imaaraadka Carabta shir ka dhacay golaha ammaanka ee qaramada midoobay, isagoo ku eedeeyay dowladda dalkaasi inay culaad ka dhex hurinayso dalkiisa, eedayntaasi oo ergeyga Imaaraadka Carabta uu iska fogeeyey. muddo bilo ah ayaa ciidanka Suudaan waxay ku eedeynayeen Abu Dhabi inay taageerto xoogaga RSF ee dagaalka kula jira ciidamada qalabka sida ee Suudaan. bishii Abriil waxaa Suudaan codsatay kulan degdeg ah oo golaha ammaanka oo ku saabsan eedeyntaasi, kaasi oo aan meel marin. Suudaan ayaa cagaha la gashay dagaalka sokeeye bishii Abriil ee 2023-kii markay iska hor yimaadeen militariga caadiga ah ee uu hogaamiyo taliyaha ciidamada Cabdilfitaax Al Burhaan iyo xoogaga RSF ee uu hogaamiyo ku-xigeenkiisii hore Maxamed Xamdaan Daaglo. qaraar la ansixiyay toddobaadkii hore, laguna dalbanayay in lagu soo afjaro go'doominta RSF ee magaalada El Fasher ayaa waxa ee gobolka Darfur ee Suudaan, ayaa golaha ammaanku wuxuu ugu baaqay dhammaan dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay inay iska ilaaliyaan faragelin dibadeed, wuxuuna ku buuriyey in la ixtiraamo cunuqabateynta hubka ee Suudaan saaran. ugu dambeynna, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa maanta oo arbaca ah gaaray Kuuriyada Waqooyi kadib markii uu sheegay in labada dal ay doonayaan inay si dhow uga wada shaqeeyaan sidii ay uga gudbi lahaayeen cunaqabateynta uu Mareykanku labadan dal saaray. Putin ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee Pyongyang kula kulmay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, oo ay isgacan qaadeen isuna hoyeen kadib markii ay wada raaceen gaariga Kim oo lagu gelbiyey guriga martida ee Kamsusan ee Pyongyang ku yaala, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi. Labada hogaamiye ayaa kulankooda ku tilmaamay dhacdo taariikhi ah oo muujinaysa si waaridda saaxiibtinimada iyo wadajirka labadan dal. Putin oo safarkiisii ugu horreeyey ku tegay Kuuriyada Waqooyi muddo 24 sannadood ah ayaa faallooyin ka soo muuqday warbaahinta dowladda saacada ka hor intii uusan gaarin Pyongyang ku sheegay inuu aad uga mahadcelinayo taageerada adag ee dalkaasi u fidiyo duulaanka milatariga Ruushka ee Ukrain. Kremlinka ayaa duulaan ballaaran ku qaaday dalka diriska la ah ee Ukrain sanadkii 2022. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynee iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalinta caalamiga ee ciribtirka tacadiyada jinsiga ee xiliyada colaadaha, ayaa xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya wuxuu ku baaqay in sare loo qaado ilaalinta xirfadlayaasha caafimaadka iyo shaqaalaha gargaarka bini-aadantinimo ee adeegyada muhiimka ah siiya dhibanayaasha loo geysto tacadiyada jinsiga ee colaadaha la xiriira. Wariyaha v o a Cabdicasiis Axmed Barrow ayaa warkan ka soo diray Muqdisho.
War qoraal oo ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay munaasabadda 19 June sanad walba lagu gorfeeyo sidii loo ciribtiri lahaa tacadiyada jinsiga ah ee xilliyada colaadaha dhaca. Sanadkan waxaa si gaara loogu soo qaatay ilaalinta xirfadlayaasha caafimaadka iyo shaqaalaha ka shaqeeya gargaarka bini-aadanimada. Haweenka iyo gabdhaha Soomaaliyeed ayaa weli loo geystaa noocyo badan oo tacadiga jinsiga ah, gaar ahaan meelaha colaadaha iyo amni darridu saameeyeen, marka xirfadlayaasha caafimaadku ay awoodaan inay ka howlgalaan meelahaasi waxay bixiyaan daryeel caafimaad oo aad loogu baahan yahay, badanaana halis geliya noloshooda, ayuu yiri ergaya gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ee sida kusimaha u shaqaynaya James Swan. Sanadkan 19 June waxaan ammaan u soo jeedinaynaa shaqaalaha caafimaadka ee caawiya dhibanayaasha loo geysta kufsiga iyo noocyada kale ee tacadiga jinsiga ah. Waxaan ku baaqaynaa in sare loo qaado ilaalinta dhammaan kuwa daryeelka muhiimka ah u fidiya kuwa u baahan, ayuu mar kale sii raaciyay hadalkiisa danjiray Swan. Sida laga soo xigtay nidaamka ilkuhaynta xaaladaha Soomaaliya ee hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO, ugu yaraan 10 shaqaale daryeel caafimaada ayaa ku dhaawacmay weerara ay xoogagaan dowladda ahayn ku soo qaadeen xarumo daryeelka caafimaadka ah intii u dhexaysay 1 Janaayo 2023 iyo 31 Maajo 2024. Tiradaas oo la aaminsan yahay inay aad uga hooseysa tan dhabta ah ayaa mar kale lagu sheegay qoraalka xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ka soo baxay. Tan iyo sanadkii 2015 maalinta caalamiga ah ee ciribtirka tacadiyada jinsiga ah ee xilliyada colaadaha ayaa sanad walba laga xusaa 19 bisha Juun. Taariikhdan waxaa loo asteeyey markii golaha ammaanka uu meel mariyey qaraarka ku xadgudubka jinsiga uu aqoonsaday inuu yahay hub dagaalada loo adeegsado oo khatar ku ah nabadda iyo amniga caalamiga ah. Cabdicasiis Barrow, v o a, Muqdisho.
laanta afka soomaaliga v o a ayaa dhegeystayaal nagala socotaan. Fiidnimo wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Bartamaha waa bartamihii bishii Abriil ee sanadkan ayaa koox hubaysan oo burcadbadeed ah Soomaali ah waxaa sida la sheegay madax furasho $5 million gaaraysa waxay ku sii daayeen markab nooca xamuulka qaada ah oo lagu magacaabo MV Cabdallah, kaas oo muddo bil ah ama bilo ah ay afduub ahaan ugu haysteen xeebaha Puntland. Booliiska Puntland ayaa sharay xaqiijiyey inay gacanta ku soo dhigeen hogaamiyihii kooxdaasi burcadbadeedda ah sida la sheegay kadib markii howlgallo ay ka sameeyeen qaybo ka mida waqooyiga magaalada Gaalkacyo. haddaba soo qabashada ninkan iyo arrimaha burcadbadeedda ayaa faadumo yaasiin jaamac ay ka wareysatay guddoomiyaha gobolka mudug ee puntland faysal sheekh cali jifo oo khadka telefoonka ee gaalkacyo ay kula xiriirtay.
ninkaasi wuxuu ahaa taliyihii burcadbadeedda markabkii MV cabdalla oo laga lahaa bangaladesh, wuxuuna ahaa xubin ka mid a kuwa maalgeliyayaasha sidaan xogta ku helay. waxaana ka qabanay magaalada gaalkacyo.
maxaad ku xaqiijinaysaan ninkaasi inuu ka tirsanaa kooxda?
annagu waxaan nahay dowlad, waxaanu haynaa dhammaan xogta dadkii markabkaas qeybta ka ahaa oo burcadbadeedii qabsatay oo dhan gal bay leeyihiin. marka galkaasuu ku jiraa, sidaasaanu ku xaqiijinaynaa. dadkuna waa isyaqaanaya, sirdoon baa meel kasta noo jooga. marka ninkaa waxaa la yidhahdaa abshir cabdi khayre jowfe, waa 38 jir. nina maryan xasan baa la yidhahdaa. sidaasaan u naqaanaa, waa nin aan naqaano oo waxa weeye caddaynta waxaa lagu soo qabtay dabagal ciidanka CID da oo booliska iyo laamaha ammaanku ay sameeyeen baa lagu soo qabtay.
xaggee ku sugnaa markii aad qabateen ciidanka booliisku? se iska caabin ma kala kulmay qabashadiisi?
waxaan ku qabannay xaafadda israac, magaalada gaalkacyo aan ku qabannay. ciidanku mudda si loo yareeyo haddii ay dhacdo khasaare inuu yimaado muddaan daba soconnay, ilaa 4-5 saac baa waxa weye ilaalada dul fadhiday. waxaa noo suuragashay marka fursadda ugu fiican oo lagu qaban karo inaan raadsanay, waxaana ku qabanaa iyadoo wax iska caabina iyo dagaal midna uusan dhicin oo xabad aysan dhicin baanu ninkaa ku qabana.
waxaa la sheegaa in tirada ugu badan markabka MV cabdalla raggii qafaashay inay soo galeen gobolka mudug. marka ma la socotaan arrinkaas? mase jirtaa in qaar kale oo raggaa ka mid aad qabateen?
waa jirtaa in aan horta qabanay kuwo kasto oo hal yacni burcadbadeed ah. ninka horeeyeyna waa qabanay oo haddaasna waa xiran yahay oo labadaba xabsigay ku jiraan maanta gaal shiraha. kuwo kale oo hadda anu ognahay meelaha ay ku sugan yihiin, ama mudug ha ahaadeen ama nugaal ha ahaadeen ama xamar ha ahaadeen ama meelo kale ha ahaadeen, geyiga soomaaliya meel kasta oo ay isleeyihiin waad ku baxsan kartaan bay u carareen. qaar baa baadiye jooga. marka galkoodiina waa haynaa, waana ku daba joognaa. mid walba maalintiisa inaan soo qabanaana rajaynaynaa. laakiin wax mudug ku gaar ah oo mudug ay usoo wada carareen, waaba meesha keliya lagu qabqabtay sababay usoo carareen anuu ma garanayo. sida wax lagugu sheegay, khaladna waa noqon kartaa, saxna waa noqon kartaa, laakiin anagu hadda ma rabno baraha ay joogaan inaan iska sheegno, ma rabno. laakiin waxaa ballan ah inaan soo qabano.
kooxda markabka madax furashada ka qaadatay imise ayay tiradoodu ahayd intaa la socotaan?
howlahaasi waa howlo gaar ah, waxa weeye aan loo baahnayn social media hadda in laga sheego, laakiin waa malafkooda iyo waa noo qoran yihiin laamaha ammaanku gacantay ku hayaan.
magaalada gaalkacyo imise kilomitir bay u jirtaa xeebta ay kasoo degeen?
meelo badan bay ka degeen nimankaan. laashash bay kaga soo degeen, badda dhexdeeda baa laashash looga soo kaxaystay. marka nugaal iyo mudugba xeebaheeda waa kasoo degeen sida xogta aan ku hayno.
marka ma jirtaa cabsi aad ka qabtaan in burcadbadeed maraakiib kale ay qafaashaan?
faadumay waa sahlan tahay inay maraakiib kale qabsadaan, waayo badda soomaaliyeed oo xeebteedu aada u dheer tahay, kismaayay ka fuulaan, baribay ka fuulaan, haddii ilaahay ku roon yahay, meel kastoo xeeb soomaaliyeed leh fursad ay ka heli karaan bay badda ka fuulayaan. keliya ma ahan waxaa laga soo qabsanayana waa badaha caalamiga ah weeye, pacific ocean iyo atlantic baa laga soo qabsanaya haddii la rabo maraakiibta. marka annaga hadda gobolkayaga mudug kama qabno cabsi, laakiin meelo kale intay ka fuulaan badda inay maraakiib qabsadaan cabsi waa ka qabnaa, laakiin gobolkayaga mudug cabsiba kama qabno. kuwa hadda baxayna mudugba kama bixinba kuwa maraakiibta qabsaday. marka horeba mudug kama bixin, meelo kale ay ka bixeen laga fuuli karo oo dhan. annaga waxa weeye ciidamaa noo jooga, ilaalaa noo joogta, xog fiican baan ka haynaa, daqdaqaaq fiican baan ka haynaa. wax maaragtay baddeeda laga fuuli karaa ma jiraan, laakiin kuwa kismaayo iyo meelaha ka fuulay oo deegaanadan ka tago diyaarada raacay baa jira oo la og yahay. insha allahu tacaala iyagana waa la qabanayaa.
5 milyan oo dollar ayay qaateen ayaa la sheegaya madax furasho ah, waa lacag aada u tiro badan. marka maxay saameyn ku yeelata gobolka oo kuu muuqda?
lacagtaasi anagu maba aan aragba meelay gashay. Deegaankan burcad badeed ba lagama yaqaano, dee qof lacag qaatay oo ama baadiye jooga ama magaalooyinkayaga ahayn jooga, waxa weeye kiiba 50,000 iyo wax lamid ah qofkiiba kusoo caaday dadkii markabka saaraa. Marka wax saameyn ay ku yeelan waa bad aleel lagu tuuray, waxay saameyn ay ku yeelan Soomaaliya oo dhan bay ku kala yaacday. Marka mid iyo laba haday midig soo aadaan waxba kama bedeli karaan macaashada iyo sahar bararka, midna waxba kama bedeli karaan. Baay
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka mudug ee Puntland Faisal Sheikh Cali Jifo oo warramayay Faadumo Yaasiin Jaamac. dalka Mareykanka sanad walba 19ka Juun waa maalin fasax ah oo loo yaqaano Juneteenth, taasi oo ku aasaysan maalintii uu addoonsigu ka dhammaaday Mareykanka taariikhdu markay ahayd 1865. Xuska sanadkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo musharaxiinta doorashada madaxtinimada Mareykanka ee Joe Biden iyo Donald Trump ay la xiriirayaan codbixiyaasha madow si ay taageeradooda u helaan. warbixintan waxaa diyaariyey wariyaha v o s Scott Stearns, waxaana inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
madaxweyne Jo Biden ayaa horaantii bishan Juun bandhig faneed ku qabtay aqalka
taariikhdeennu ma aha wax lasoo dhaafay oo keliya, ee waxay ku saabsan tahay hadda iyo mustaqbalkayaga. waxay muujinaysaa in mustaqbalkani yahay mustaqbalka aynu dhammaanteen wadaagno, ee aanu ahayn mid ku kooban cid gaara.
madaxweyne Biden waxa uu sheegay in dadka isaga ka soo horjeeda siyaasaddiisa
waxaa jira dhacdooyin duuga oo dhar cusub wataa oo isku dayaya inay dib inoo celiyaan. waxaa ka mid ah in xorriyadda laga qaado, taasoo ku adkaynaysa dadka madow inay codeeyaan ama codkaaga la tiriyo. waa arrin dhaawacaya sinaanta iyo waxwada lahaanshaha.
ololaha madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa aasaasay isbahaysi la baxay Mareykanka madow ee Trump taageersan sabtidii, iyada oo madaxweynihii hore uu la xiriiray codbixiyaasha madowga ah ee ku sugnaa kaniisad ku taala gobolka Michigan.
waa meel aad muhiim noogu ah, wax badan ayaan u qabannay, waxaan si sharaf la u leeyahay. waxaan haystaa taageerada dadka madow in ka badan madaxweyne kasta tan iyo Abraham Lincoln. waa arrin weyn.
Trump ayaa sheegay in codbixiyaasha Mareykanka ah ee madow ay shaqooyinkooda waayayaan, isagoo taas ku eedeeyey shaqaalaha sharci darrada ah ee soo galootiga ah ee ku soo badanaya Mareykanka.
Every state is a border state. You've heard that. But they're coming into your community and they're taking your job. They're affecting the African Americans.
gobol kasta ayay gelayaan, waxay qaadanayaan shaqadaada. arrintani waxay aad iyo aad u saameynaysaa dadka Afrikaanka ah ee Mareykanka, kadibna Hispanic Americanka, si ka badan cid kasta.
Donald Trump ayaa sheegay in bulshooyinka madowga ah ee Mareykanku ay ku waxyeeloobeen dembiyada sii xumaanaya ee ka dhashay siyaasadaha madaxweynaha talada haya Joe Biden, sida uu hadalka u dhigay.
dembiga iyo dhagartu aad ayay ugu baahayeen halkan iyo bulshooyinka Afrikaan Ameerikaanka. dad badan ayaa marka ay arkaan waxay ugu yidhaahdaan, mudane waxaan rabnaa ilaalin, waxaan rabnaa in booliisku na ilaaliyo, ma rabna in nala dhaco oo nala garaaco, sababtoo ah waxaan rabnaa inaan ku lugayno waddada si aan u iibsano rooti.
xogta xafiiska federaalka ah ee dembibaarista Mareykanka ee f b i da ayaa muujinaysa in dembiyada rabshadaha wata ee ka dhaca Mareykanka ay hoos u dhaceen guud ahaan dalka, magaalooyinka waaweyn iyo kuwa yaryarba. Biden waxa uu sheegay in codbixiyaasha madow ay ku doorteen isaga 4 sano ka hor, uuna u baahan yahay caawintooda mar kale.
maxaa yeelay dadka madow ee Mareykanka ayaa ii codeeyey, aniga iyo Kamala waxaan nahay madaxweyne iyo ku-xigeenka Mareykanka. Donald Trump waa madaxweynihii hore laga guulaystay. sannadkanna codkaagu waxa uu Donald Trump ka dhigi doonaa mid guuldaraystay mar kale.
Afar sano ka hor, keliya 800 codbixiyaasha Mareykanka ee madow ayaa doortay madaxweynihii hore Donald Trump.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inoo soo jeedinaya. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhallinyarada, waxaana inoo haya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhallinyarada oo bishiiba laba jeer maalinta Arbacada aan idinkugu soo gudbinayno arrimaha dhallinyarada. Barnaamijkeenna toddobaadkan qodobada aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah heerka horumarka waxbarasho ee dhallinyarada Puntland iyo caqabadaha haysta, iyo dhallinyarada ku nool gobolka Soolo samaynaya horumar iyo dib u soo kabasho dhinaca waxbarashada ah. Aan ku bilowne gudoomiyaha dalada dhallinyarada ee magaalada Qardho, Cabdikariin Maxamed Cusmaan ayaa ka hadlay heerka waxbarasho ee dhallinyarada Puntland, fursadaha ay haystaan iyo caqabadaha ka haysta sidii ay guul uga keeni lahaayeen. Xilli dhowaan Puntland ay soo gabagabaysay imtixaanka sanad dugsiyeedka iskuullada oo kumanaan arday ah ay ka qaybgaleen. Wariyaha V O A ee magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaana wareysigan la yeeshay.
Waxbarashada Puntland ee dhallinyarada Puntland ee markan meesha ugu fiicnayd ay maraysaa Puntland waa gobolada Puntland iyo degmooyinka Puntland sanad walba waxa ka soo qalin jabiya dugsiyada hoose dhexe iyo saraba dhallinyaro aad iyo aad mataqaana u tira badan. Marka sanad walba waxa soo qalin jabinaya intaas oo arday sidoo kale jaamacada badan ayaa ku yaala Puntland, sanad walba arday ayaa ka qalin jabinaysa. Marka doorka waxbarashada waxa la oran karaa waagi hore oo kale sanadadii hore oo kale way ku yaraan jireen, laakiin hadda Puntland intay jirtay oo waliba waxa la oran karaa 15-kii ama sano ugu dambeeyay waxbarashada Puntland waxay maraysaa doorkii dhinaca dhalinyarada ee aad iyo aad dhalinyarada waxbarashada ugu soo biirayaan una baranayaan una fahansan yihiin muhiimadda waxbarashadu leedahay. Waxaad ka dareemaysaa qalin jabinta ardayda dugsiyada sare iyo ardayda jaamacadaha waxa weeye aad iyo aad bay tiradoodu ay u kordhaysaa. Waxbarashaduna waxa weeyaanay aad iyo aad bay matqana lagu dadaalay dhinaca dugsiyada iyo dhinaca jaamacadaha iyo dhinaca macaahida intaba. Waxa la oran karaa meeshi ugu wanaagsanayd oo dhallinyaradu wax ku baran lahayd ayay maraysaa oo aad iyo aad bay dhallinyaradu waxbarashada ugu soo biirayaan. Waxaa laga dareemi karaa kororka waxbarashada inay dhallinyaradu aad iyo aad dhinaca waxbarashada ugu dhiiran yihiin.
Adigu waxaa tahay gudoomiyihii dhallinyarada ee gobol Karkaar ee magaalada Qardho. Waxaa jira dhallinyaro badan oo fursadahan u saamixin in waxbarashadu ay sii wataan oo qaarkood kale ay kaga haraan dugsiyada hoose dhexe. Marka ka gudahaan dhalinyaro doorkiina ma qaadataan arrintaasi ku saabsan haddii ahaan lahayd in maamulada iskuulka dhalinyaradan loo gacan geliyo oo macnaha la farageliyo heerarka waxbarasho ee lacagta haddii laga yareen karo?
Xaqiiqdii anagu doorka kan dhalinyarada daladahaan waanu qareenay waxbarashada dhalinyarada. Hadda koor waxaa jiday dhalinyaro dan yara oo waxa weeyaanay aawoodin waxbarashada inaa ururinay oo mataqaana fursado waxbarasho aan la raadinay oo aan u qaybinay goobo waxbarasho aan geynay hal iyo labo aan u qaybinay oo geynay dhalinyaradaasuna mataqaana maanta ay ka mid yihiin dadka waxbaranaya. Waxa kaloo jidha dugsiyada sare ee magaalada Qardho iyo dugsiyada hoose ee dhexe magaalada Qardho intaba waxa jira dhalinyaro ay fursad waxbarasho ay siiyeen oo ay naga taageereen oo waxa jidha dhalinyaro waxay waxbarashada qayb aan awoodin oo dhigata oo dugsiyadu ay waxa weeyaan fursada ay siiyeen baajida. Waxaa jira qayb inta kale oo lacag laga qaado waalidiintood ay waxa weey lacagta ay bixiyaan fiiga, waayo dakhliga dawladdeena ma saamixi karo in dugsiyadii hoose dhexe iyo sare iyo jaamacadii wixiina firi ka dhigno. Dhaqaalaha Puntland ayaa noo saamaxayn taasi keenaysa. Marka anaguna dee ka dhalinyaro ahaan dhalinyarada waa u qareenna dugsiyada hoose dhexe iyo dugsiyada sare oo gobolka ku yaalintaba xiriir dhow baan wada leenahay dhalinyaradan ka wada mucaamilnaa in fursadaha waxbarasho ay helaaniin weliba intay awoodi karaaniin inay mataqaanaa ay fursad siiyaaniin.
Maxaa caqabada ah oo mararka qaarkood aad kala kulantaan bahda waxbarashada?
Hortaniyo caqabadu way imaanayaan, laakiin caqabadaha iyo horumarka marka la isba bardhigo dhinaca horumarka ayaa aad iyo aad u ballaaran, laakiin caqabado way jiraan. Hadda dhowaan waxaa jirtay Puntland arday badan oo cabanaysay oo qaybtood ay ka soo boodeen dugsiyada hoose dhexe, qaybtood ay waxa weeye ka boodeen galaasyo dugsiyada sare ah way jireen. Anigu haddeer wasaaradda waxbarashada ayaan arintaa darteed u booqday oo u tagay, agaasimaha guud waa arkay, agaasimayaal guud wasaaradda kale waa arkay, baad waxbarasho oo dhan waa arkay. Waxaan weliba jira arday ilaa form one ilaa form four dhigtay oo lagu haysto shahaadada waxa weeye dugsiga hoose lagu haysto baa jira. Wasaaradda waan la wadaagnay, wasaaraddu marka aan ugu la hadlay wasaaraddu waxay ii sheegeen in iyagu ilaalinayaan tayada waxbarashada oo aysan ogolaanayn in ardaydu soo boodboodo. Laakiin waxaan la wadaagay inay jiraan waalidiin waxa weeyaan kusoo tabcaayay oo waxa weeyaan hooyo yaanyo gadaysa, mid caana gadaysa, mid hilib gadaysa, waxa weeyaan ayaa intaasoo sano waxbarashada kasoo bixinaysay. Marka bal in loo garaabo oo sanadada dambe laga soo saaro xeer adag oo inaysan ardaydu soo boodi karin, laakiin bal sanadka in il gaara lagu fiiriyo. Wasaaraddu waxay noo sheegtay in arintaas ardada la kala saarsaari doono oo waxa weye hadda imtixaankii ardaydu guud oo bidlaan way wada galeen, laakiin intii la haystay in wasaaraddu ay il gaara ku eegi doonto oo la kala saari doono. Guddi baa la magacaabay, guddi baa loo saaray, anigu kolley waa dadaalay wasaaradda oo dhan. Waxa weeyaan wasaaradda waa tagay, xarunta dhexe baan tagay garoowe, wasaaradda waa la hadlay, ardada qaybtood way la soo xiriireen, weli way wacayaanina waxay leeyihiin waxaan u baahannahay in imtixaankii aan galno. Waxaan rajaynayaa wasiirka waxbarashada iyo agaasimaha guudba in ay markaan ardadaas form one-ka ilaa form four-ka dhigtay oo u baahan maanta ina waxaweye mustaqbalkoodi jaan gooyaan inay mataqaanaa arintaas caqabada inay xaliyaan baan ka codsanayaa. Waxay intaasoo wax soo baranay hadduu maanta waayo inuu imtixaankii galo waxaa laga yaaba inuu waddankaba iskaga tahriibo. Marka wasaaradda waxaan ka sugaynaa jawaabtii naga ballanqaaday inay ka soo jawaabto
arrinta ku saabsan dhallinyarada iskuulada dhammeeya sare shahaadooyinka waxaa lagu xidhaa dowladda dhexe, mararka qaarkood caqabad bay kala kulmaan oo waxay tagaan dhankaasi magaalada Muqdisho. Kadib baa waxa ay dadaal dheer markay u galaan ama xildhibaan ama wasiir, kadib baa shahaada la siiyaa. Caqabadii ayaa weli taagan. Caqabadaas dhallinyarada ma jirtaa weli?
Caqabadaas suuni horta sidaba inaga dee Puntland waxaan ka tirsanayn dowladda federaalka Soomaaliya. Imtixaankeena guud oo Puntland si dowladda Puntland, Puntland waa dowladda keliya oo si gaara imtixaamaadkeeda dugsiyada sare iyo dugsiyada hoose dhexe u qaadata. Laakiin waynu hoos tagaynay dowladda federaalka dhinaca mataqaanaa, waynu hoos tagaynay. Laakiin marar badan waxaa dhacday dowladda federaalku inay xuquuqda ardayda Puntland aysan helin. Waxaa ka mid ah scholarshipyo lagu helo magaca Soomaaliya ardayda Puntland ma hesho, shahaadadaas oo kale ardayda mataqaanaa waa lagu dhibaa iyadoo la siyaasadeynayo. Waxbarashaduna sideedaba ma gasho, siyaasad ma gasho, waxa weeye waa mustaqbalkii dhammaa ubaxa Soomaaliya weeye. Marka dowladda federaalku way siyaasadeysaa scholarshipyo, Puntland xaq u lahayd kama hesho, sidoo kale kama ay hesho shahaadadaas oo kale kama hesho. Marka waxaa moodaa dowladda federaalku inay siyaasadeynayso oo xuquuqdaas ay dhallinyarada Puntland lahaayeen ay dhinaca siyaasadda u beddeshay. Laakiin waxaa oran lahaa in waxbarashada iyo in siyaasad ma gasho oo waa mustaqbal dhan oo dhallinyaro ayay jaan goynaysaa. Marka caqabadaas way jidaa, laakiin waxaan rajaynaynaa insha allahu inaysan soo noqnoqon ama aysan dhicin ama mustaqbalka dhallinyarada Puntland aan la siyaasadeyn. Xuquuqda ay ku leeyihiin magaca Soomaaliya lagu helo ay ku leeyihiin inay ka helaan ama scholarship ha noqoto ama mid kale oo waxbarasho ha noqoto in la siiyo. Caqabad kale Yuusuf waa jidaayo niw waxa soo badanaya dhallinyaro aada u tiro badan waxbaranaya. Waddankeennu caqabada dhallinyarada haysata waxa ka mid ah waddankeenni ma lahan warshado dhallinyaradu shaqaabuur ka helaan ama xarumo waaweyn oo loo shaqatago ama shirkado loo shaqatago male. Markii dhallinyaradii jaamacadaha ka qalin jabisay iyagoo jooga baa sanadka dambe kuwii dugsiyada sare iyo macaahidda iyo kuwii jaamacadaha kale qalin jabinaya. Horta caqabad dhinaca shaqadaabaa jidho ah. Anu waxaan dowladda Puntland tala ahaan ugu soo jeedin lahaa in mataqaanaa warshado waaweyn la maalgeliyo iyo ganacsada reer Puntlandba si dhallinyaradaas u helaan fursado shaqo abuur, markay wax soo bartaaniin dalkiina loogu sii nagaado, cashuur looga helo, iyaga laftigoodii mataqaanaa shaqo abuur iyo helaan. Waxaan codsanayaa ganacsada reer Puntland oo dhaqaale haysta iyo dowladda Puntland in la maalgeliyo waxa weeyaan maalgashi badan waddanka laga sameeyo si dhallinyaradu ay u helaan fursado shaqo abuur.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha dalada dhallinyarada ee magaalada Qardho, Cabdikariin Maxamed Cusmaan, oo u waramayay wariyaha V O A da Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Dhallinyarada ku nool deegaanada gobolka Sool ayaa sameynaya horumar iyo dib u soo kabasho dhinaca waxbarashada ah, iyadoo qaar ka mid ah dhallinyarada waxbaratay ay goobo waxbarasho ay ku jiraan kuwa farsamada gacanta ay ka fureen magaalada Laascaanood oo kasoo kabanaysa dagaallo sanadkii hore ka dhacay. Warkan waxaa noo soo diray wariyaha V O A da Cabdikariim Cabdulaahi Olol.
dhalinyarada waxbarashada ku jirta oo qaybo kala duwan ka kooban ayaa sheegay in isbeddel ballaaran ay ku soo kordhiyeen dhanka waxbarashada, gaar ahaana ay horumar ka sameeyeen dhanka waxbarashada marka ay qaarkood soo dhammeeyeen jaamacadaha iyo dugsiyada sare. haddaba waxaanu dhalinyarada wax ka weydiinay dhanka horumarka waxbarashada deegaanada SSC Khaatumo. ugu horeyna axmed cabdilaahi cali ayaa sharaxaad ka bixin doona waxyaabaha sida weyn dhalinyaradu ay dhanka horumarka ee waxbarashada ay ku soo kordhiyeen.
Horumar badan bay inta badan dhalinyaradu ka sameeyeen. Waxyaabaha ay horumarka ka sameeyeen waxaa ka mid ah inay qaarkood ay gaareen inay sameystaan xarumo ay gaar u leeyihiin, sida iskuullo, jaamacado iyo maxaayado gaara, qaarna ay adeega waxbarasho bixiyaan oo ay cilmigooda uga faa'iideeyaan bulshada, oo ay garadaas ku shaqeeyaan, dadkiina ay kaalin weyn oo waxbarashada ka banaanay dowleen, islamarkaana ay bedeleen macalimiintii hore ee ahayd kuwii dowladdii hore Soomaaliya inta badan soo shaqeynayay, doorkoodiina ay buuxiyeen, halkaa ay garanaysa waxbarashadii kaalin weyn u buuxiyeen bulshadii. Waxbarashada bulshada reer Sool waxa weeye waxay gaadhay isku filaansho inaan wax macalimiin marka hore dibadda uga iman. Dhalinyarada kas ka shaqeeya xagga waxbarashada day noqoto jaamacadaha Sekondariyada iyo dugsiyada hoose dhexe iyo macahidaba waxay muujiyeen kaalmo weyn, taas oo laga garanayo deegaankana ka muuqatay, sida tartamadii ay la galeen Soomaaliya oo kale ee degmooyinka Soomaaliya laga qabtay oo ay guulo waaweyn ka soo hooyeen, iyadoo weliba xaaladda ay ka soo baxeen markaas la ogaa oo ay ahayd xaalad aad iyo aad u adag, islamarkaana sanad iyo dheeraad dagaal ku socday. Taas waxay muujinaysaa capacity-ga ama magaranaysaa awooddooda waxbarashada heerka ay marayaan intii leegtahay. Isbedelada ay sameeyaan waxaa ka mid ah inay ardayda dhiirigelin u sameeyaan, role model u noqdaan oo ardaydu iyaga ku daydaan, jeclaysiiyaan waxbarashada iyo muhiimadda ay leedahay, islamarkaana ay dhalinyaradii ku daydaan iyagoo higsanaya iyaga, kartida iyo firfircoonaanta ay dhalinyaradu la yimaadaan waxay saameyn weyn ku yeelataa ardayga waxbaranaya, taas oo markaa keenta inuu ardayguna uu dadaal sameeyo, islamarkaana ku daydo, hadhowna uu noqdo qudhiiso mid kaalintii buuxiya macalinka.
Xagga tiknolojiyadda ama cilmigan casriga ee dunida, xagga dhigaalka, dhalinyaradu horumar intee le'eg bay kaga sameeyeen iyagoo u adeegsanaya dhanka waxbarashada?
Aqoonta cilmiga kombuuterka la xidha wax badan bay ka bedeshay, wax badanna way fududeysay, saameyn badan bay keentay. waxyaabaha ay keentay waxaa ka mid ah inuu ardaygu uu u helo fursad cilmi badan oo markii hore aan deegaanka ool, inuu xitaa la baro sida uu bugaagta international library-yada sida Amazon-ka kale wax ka iibsan karo, wax kala soo degi karo, sida wax loo baadho oo baadhitaan samayn karo, ardaygu wax soo qori karo, islamarkaana wax abuuri karo, wax qori karo. Barnaamijkaasi aad iyo aad buu uga saameeyey xagga tiknolojiyadda. Dhowaanna waxa weeye waxbarashada oo dhan waxba u guuraysa dhinaca tiknolojiga.
Liibaan Cismaan Maxamed waa maamulaha dugsiga hoose dhexe ee degmada Anjiid oo magaalada Laascaanood u jira dhowr iyo 30 kilomitir. waxa uuna v o eda u sharaxayaa muhiimadda waxbarashada iyo horumarka deegaanka ay ka sameeyeen.
waxbarashadu deegaanada waxay muhiim ugu ahayd oo horumar ugu tahay deegaamadan waxbarashadu ka jirin. marka hore waxaa ka jira wax dhalinyartiina ay ku mashquusho waxyaaba aan hayn, horumar aan hayn, si mukhaadaraadka iyo waxyaaba lamida. Deegaanka marka waxbarasho la gaadhsiiyo oo dadkii aqoon ayna lahayn la siiyo, waxaa ka soo baxaya dad beri ka maalin buuxin kara boosaskaas. Oo aanu anagu ka mid hayn dhalinyartii markii ugu horreysay tagtay deegaamada ka bilowday macalinimo iyo maamul iyo iskool iyo waxbarasho toosa ka bilowday. haddaan waxbarashadii ka bilownay, jiilba jiilkii ka dambeeyey ayuu sii horumariyaa. waxaan gaadhsiinay hab in arday ka soo gudubto timaado caasimada gobolka timaado oo waxbarashadii ka baxdo dugsiyo sare, iyagoo kuwii ka dambeeyey ay kusii dayanayo mid qolaba jiilba jiil ka dambeeyey uu kusii dayanayo. waxaa la dhihi karaa cabdikariinow, deegaamada aan waxbarashadu ka jirin nolol asaasi oo wanaagsan kama jirto, laakiin degmadii marka waxbarasho gaadho waxyaabihii kale oo dhan asaasiga, nolosha asaasiga oo dhan, waxyaabihii kale oo dhan waa marba tadowc, marba waxba usoo horumaraya u imanaya. sidaa darteed ayaa nagu kaliftay inaan magaalada ka baxno, anagoo magaalada shaqooyin ka heli karayna, wax walba ka heli karayna, inaan dadkayaga wax soo barro.
magaalada Laascaanood waxaa ku yaala goobo waxbarasho oo dhalinyaradu ay si iskooda u maalgeliyeen iyagoo isu tegaya Smart International College, kaasoo ay ugu talagaleen inay waxbarashada dadban ay ka caawiyaan dhalinyarada. waxaa halkani wax ku barta boqolaal dhalinyaraa
oo iyagoo aan horey fursad waxbarasho u helin waxay ka caawiyaan farta iyo qorista Soomaaliga, sidoo kalena luuqadaha kala duwan ayay ku barteen, qaarkoodna ay shaqooyin iyo horumar ka sameeyeen, sida uu v o eda u sharaxayo Xamse Cabdiraxmaan Axmed.
Guud ahaan magaalada Lascaanood waxbarashadeedu way kordhaysaa oo development bay samaynaysaa. Taana waxaa ku cadaynayaa in waxbarashada Lascaanood ay horumarayso. Waxaa soo badanaya jaamacadihii, waxaa soo badanaya dugsiyadii sare, waxaa soo badanaya primariyadii oo xad-dhaaf u sii badanaya, dhowr iyo afartan primary, 7 jaamacadood, 7 secondary. Taasina waxay cadaynaysaa in waxbarashadii iyo dhalinyaradii inta badan ay hadda ka shaqaynaysaa. Macallimada ka shaqaysa magaalada Lascaanood waxay u badan yihiin 80% 90% dhalinyaro. Ganacsiyada waxbarashada soo kordhay, hadday jaamacada noqoto, hadday secondary noqoto, dadka dhalinyarada ee furanaya, ee horumarinaya waxbarashadii oo ka shaqaynaya waxay u badan yihiin dhalinyaro u badan yihiin. Taasina waxay cadaynaysaa in dhalinyaradii ay fahmeen ahmiyadda waxbarashadu ay u leedahay deegaanka. Ta gaar ahaan haddaan ka hadalno waxbarashada dadban ee kolejka Smart uu bixiyo, runtii 2017 ilaa 2024 hadda joogno, waxaan soo saarnay ilaa 5 dufcadood. Dufcadda ugu yareed ay ahayd 80 qof, tii ugu badnaydna ahayd 130 qof. Intaa dhalinyarada aan soo saarnay runtii waxaa jiray kuwa aan uga bilownay ABC aan uga bilownay, maantana horumarka ay gaadheen macalimiin ah, qaarkood ayagu waxbarasho caadiya furteen oo iskoolo furteen oo primariya furteen, qaarkoodna iskoolo ka shaqeeyaan oo ay macalimiin yihiin, qaarkoodna ay isla kulajka laftirkiisa ka shaqeeyaan oo ka howlgalaan ayaa jira. Waxaa jira dhanka kale caafimaadka aan bixino oo aanu jimciga Khamiista bixino, aan ugu talagalnay inay dadku isku dhisaan, dadka waxbarashada dadban ah ee adult educationka loo yaqaano. Dadkaas waxay u badan yihiin dumar, dumarkaas markay waxbartaan ee ay halkaasna dhammaystaan, ay waxbarashadooda ku kaabaan, luuqadiina kaabaan, waxay hore u sii wataan waxbarashadooda.
Xamse, waxaa jirta dhalinyaro badan oo iyagu xilliga waxbarashada dhaafay oo goobaha waxbarashada idinku yimaada bal ka war.
Dadka waxbarashada xilligooda dhaafay ee noo yimaada waa dadka ugu faraha badan ee uu kolejku gacanta ku hayo ee uu dhiso. Runtii waa dad aad u dadaala, waa dad dadaalkooda laba jibaara marka loo eego ardada iskoolleyda ah ee dhigata kolejka, way ka dadaal badan yihiin runtii.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdikariin Cabdulaahi Olol oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Lascaanood. Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii dhallinyarada ee toddobaadkan oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Cidiyo barnaamijkan seego waxay ka daalacan kartaa boggeena internetka ee voasomali.com. inta aan barnaamij midkan la mid ah ku kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo barnaamijkaasi dhallinyarada nala socodsiinaya, halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqay in maamulkiisu uu ilaalin doono qaar ka mid a dadka soo galootiga ah ee aan sharciga haysan, kuwaasi oo qaba amaba ay isguursadeen muwaadiniin Mareykan ah. Waxaa sidoo kale uu xusay sanad guuradii 12-aad ee barnaamijka loo yaqaano DACA, kaas oo dhallinyarada muhaajiriinta ah ee aan sharciga haysanin ka ilaalinaya in la masaafuriyo. Wariyaha waa tan warbixin ay aqalka cad ka soo dirtay wariyaha v o a Anita Bowl oo aan idiin soo koobo. In Javier Queiroz Castro uu cagdhigo guriga ugu caansan Mareykanka ayaa ahayd riyo aan suurtagal ahayn. Waalidkiis ayaa keenay Mareykanka isagoo 3 jir ah, waxaana ninkan ka yimid Mexico uu ahaa sharci darro. Laakiin talaadadii waxa uu joogay aqalka cad oo aad uga fog cisbitaalka Houston, halkaasi uu ka yahay kalkaaliye. Waxuu halkan u joogay ayuu yidhi sababtoo ah wuxuu ka faa'iidaystay barnaamijka loo yaqaano DACA. inaan nolosha Ameerikaanka badbaadiyo waxa keliya ee suurtagal ka dhigay waa DACA. Waxa ii ogolaatay inaan ku noolaado oo aan ka shaqeeyo oo aan qoys ku dhiso dalka keli ah ee aan weligay aqaanay aanna jeclahay. talaadadii madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa ku dhawaaqay tallaabo cusub oo lagu ilaalinayo lamaanayaasha aan sharciga haysan ee ay isguursadeen muwaadiniinta Mareykanka ah, tallaabo uu aqalka cad ku sheegay inay saameynayso in ka badan nus milyan qof. Lamaanayaashani waxay kubcinayeen qoysas, caruurtooda ayay u diri jireen kaniisad iyo iskuul, canshuur ayay bixinayeen oo ay dalkeenna wax ku biirinayeen 10 sano ama ka badan. Waxa ay waqtigan oo dhan Mareykanka ku noolaayeen iyadoo ay haysato xaalad cabsi iyo hobantila'aan ah. Waan hagaajin karnaa taas, taasina waa midda aan maanta samaynayno. Laakiin socdaalka ayaa doorashada sanadkan waxa uu yahay mawduuc xasaasi ah. 20 sano ee lasoo dhaafay kasoo gudbidda xadka ayaa ahayd mid aad u sarreysa xadka koonfureed ee Mareykanka. Musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa ku eedeeyey Biden waxa uu ugu yeeray duulaanka soo galootiga. Trump ayaa wuxuu dadka soo galootiga ah ku eedeeyaa waxyaabo badan oo xunxun oo ay ka mid yihiin dembiyada, sicir bararka, iyo weliba cudurro iyo argagixisanimo. Laakiin inta badan ma soo bandhigo caddeymo cadcad marka laga reebo mararka qaar. Qiyaastii 50% sicir bararka ayaa ka dhashay qiimaha guryaha oo sare u kacay, kaasi oo cirka isku shareeraya sababtoo ah siyaasadda Joe Biden ee muujadaha socdaalka sharci darrada ah iyo sicirka dulsaarka ee aadka u sarreeya. Kooxaha u dooda muhaajiriinta ayaa taasi diidan iyagoo sheegay in cilmi baaristu ay muujinayso in dadka barnaamijkan ka faa'iidaya ay $13 bilyan sanad kasta ku biiriyaan dhaqaalaha
Mareykanka.
Waxaan ku qiyaasaynaa in haddii muwaadiniin Mareykan ay ahaan lahaayeen ay dhab ahaantii sanad kasta kordhin karaan lacagtaasi ilaa $5 bilyan oo kale. Siyaasaddan ayaa siinaysa nuuc sharci oo u ogolaan doona inay qabtaan xirfado hadda mamnuuc ka ah iyo inay noqdaan kuwo waxtar weyn u leh dhaqaalahenna, taasi oo faa'iido u leh qoysaskooda laakiin sidoo kale faa'iido u ah guud ahaan bulshadeenna. Rebecca Shee oo ah agaasimaha fulinta ee isbaysiga socdaalka ganacsiga Mareykanka ayaa sheegtay in hooyadeed ay sharci la'aan ahayd ku dhawaad 20 sano. Waxa ay dhakhtar ka ahayd Shiinaha laakiin 19 sano iyadoo aan sharci lahayn waxay ka shaqaynaysay makhaayadaha Shiinayska, waxay ka shaqaynaysay guryaha dadka waayeelka ah lagu xanaaneeyo iyadoo nadiifinaysa duunjiyadooda, mana aysan awoodin inay ku shaqayso xirfadeeda. Markii ay heshay deganaanshaha rasmiga ah waxay dib ugu noqotay xirfadeeda caafimaad. Waxay ahayd mid xiiso leh oo aad u qoto dheer, taasi oo muujinaysa marka aad sharciyeyso dadka halkan jooga 10 sano, kuwaasi oo dhaqaalaha wax ku biirinaya, waxaad daaha ka qaadaysaa cududdooda dhaqaale, taasina waxay u fiican tahay qof kasta oo Mareykan ah. Dadka Mareykanka ah sida Javier Queiroz Castro waxa uu sii dheer ayaa ah farxad ka timid waddanka uu ugu yeero dalkiisa hooyo. Isla wararkaasi arrimaha qaxootiga ama soo galootiga ayaan ku guda jirnaaye. Dhallinyaro Soomaali ah ayaa markasta waxa ay tahriibaan oo naftooda ku biimeeyaan badaha si ay u gaaraan dalal shisheeye oo ay ka helaan nolol u dhaanta tii hore ay Soomaaliya ku haysteen, iyadoo ay jiraan qaar kale oo badan oo ku jira xeryo qaxooti oo weli ay ku adag tahay inay dib ugu laabtaan dalkooda. Wariyaha V O A Nairobi Yasiin Ciise Wardheere ayaa arrimahan ka wareysay Cabdirasaaq Sheekh Cali Siyaad oo ah cilmi baare ku dhaqan dalka Kenya. Wuxuuna ugu horeyn weydiiyey waxa Kenya ay kaga dhigan tahay waxa keenay in dhalinyaradu ay tahriibaan.
Yaasiin, waad mahadsan tahay adiga iyo idaacadda V O A da. Waanu mahadnaqayaa Janiskan fursadan aad siiseen. Intaa kadib haddaan gudagalo su-aashan aad iweydiisay, arrinta qulqulka dadka Soomaalidu ay geeska Afrika ay degan yihiin hadday jumhuuriyadda noqoto iyo hadday dhulka kale ay degan yihiin noqotaba, si gaar ah ay uga qulqulayaan Soomaalidu, waa mushkilad weyn oo xagga deegaanka, xagga dhulka, xagga dowladnimada, xagga bulshada iyo dadka iyo jinsigaba intaba khatar ku ah. Runtii waxaan ognahay muxuu ahaa ilaa 1980 ama 70-meeyadii laga bilaabo ilaa waqtigan, dadka Soomaalidu si kala duwan bay uga baxayaan. Qaar tahriib bay ku baxayaan, badaha qaar badan baa ku dhintay, qaar saxaraxay ku dhinteen, qaar maxay ahayd responsari iyo resettlement waxa la dhahaa la siinaya, ama noocan fiisada ahe la dhaho group 5 iyo wax la dhaho, ama Yurub laga siinaya, ama North America laga siinaya, ama Australia. Dadku waqtigaa ilaa hadda way qulqulayaan. Haddaan dadka caqliga leh ee Soomaalida ee waxgaradka elitka la dhaho ama ahlul xalli walciqdi la dhaho, haddaynan arrintan dib looga fikirin oo aan la iska arkin oo aan la xakamaynin ama aan la yaraynin, ilaahay baa horta awoodda iska leeya talada, laakiin inta uyna siiyey saadaasheenna garashadeenna markaan cabirayno waxay arrintaasi khatar ku tahay mujtamaca Soomaaliga, jiritaankiisi iyo degaankiisi inuu isbeddel ku yimaado oo ummado kale ay degaan.
Dad fara badan oo Soomaali ah ayaa iyaguna qurbaha ka soo laabanaya oo muddo dheer ilaa intii burburku dalka ka dhacay mashaariic ka hirgeliya, isla markaana waxbarasho iyo qaybo kale oo dhaqaalaha dalka iyo dadkaba ku kordhiya. Mar kale waa kan Dr. Cabdirasaaq Sheekh Cali Siyaad.
Arrintaasi lama inkiri karo, way jirtaa xaqiiqada marka laga hadlayo, laakiin baahida mujtamaca Soomaalidu u baahan yahay dhulkiisii iyo degaankiisii iyo dowladnimadiisii iyo dibudhiskiisii iyo qarannimadii in dib loo soo nooleeyo wan bersanti waxtarkeedu waxa qurbaha ka soo noqday ay sameeyaan laguma cabiri karo. Waxa weeyaan haddii resoors laga hadlayo, dadka aad sheegtay hadda meelaha kala duwan tagay waa isla soconna, shaqooyinkay ka shaqeeyaan waa shaqooyin muruqmaala, waxa ay soo taraanna nin walba qoyskiisa iyo biilka aabihii iyo walaalihii ma ay dhaafto. Waxa weeyaan shaqo muruqmaala oo halkan ayna ku qaban karin, tu ka fiican ay ku haysteen dowlad baa lahaa, wasaaradaa la lahaa, mashaariic baa la lahaa, hay-adaa la lahaa, institution fara badan, khayraadka dhulka Soomaalida yaalla. Marka adduunka hadda laga hadlayo meeshay ka cararayaan waxaa la dhahaa world deposit ba adduunku dhahaan. Batroolka marka laga hadlayo, xoolaha ku nool 4.5 million lagu qiyaasay, dhul beereedka oo 1.5 million lagu qiyaasay, jumhuuriyadda keliya intii ahayd weeye baan ka hadlaynaa, 3,000 iyo ka badan oo kilomitir oo bad ah oo kalluunka iyo macdantii kale iyo khayraadka ay ku jiraan. Marka xooggooda man power baa la dhahaa, caalamku waxyaabuhu ku tartamayo waxa weeyaan man powerka. Dadkan ka tegay waqti dhulka ka tegay impacti kale ku leeyihiin dadkii dhallinyarada haya ama aqoonta lahaa ee ka shaqayn lahaa dowladnimada, ee nabadgelyada sugi lahaa, ee mashaariicda ka shaqayn lahaa, ee dhulkooda horumarin lahaa, way ka maqan yihiin. Waxa soo noqonayana 1% ma dhanna.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdirasaaq Sheekh Cali Siyaad oo ah cilmi baare Soomaaliyeed oo ku dhaqan Kenya, uu warramayay wariyaha v o a Yaasiin Ciise Wardhere. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaana soo jeedinaya Cabdicasiis Axmed Barrow.
qulqulkii tahriibka dhallinyarada Soomaalida hoos ayuu u dhacay sannadihii ugu dambeeyey, sababtu dadku waxay ku sheegayaan isbeddel ka jira dalka, gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo deegaanada ku xeeran oo ay hore uga dhacayeen colaado. Laakiin dood kale ayaa odhanaysa waxaa sabab u ah shaqo abuur Soomaaliya sannadihii ugu dambeeyey aad ugu kordhayay oo ay ugu horreysa bajaajta. Haddaba mootada saddexda lugood ku dhaqaaqday ee bajaajta loo yaqaano ma waxay hoos u dhigtay qulqulkii tahriibka, mise waxaa jira waxyaabo kale? Haddiise mootadu ay hoos u dhigtay, shaqo abuurkana u samaysay dhallinyarada, suuragal ma tahay inay intaasi ku filan tahay? Dooda gaaban ee maanta ayaan ku eegi doonaa Cabdiweli Xuseen iyo weliba maxamed cabdullaahi ayaa igala qayb galaya oo labadaba jooga magaalada Muqdisho. Marka ugu horreysa kusoo dhawaada dooda gaaban, maxamed cabdullaahi ayaan ku bilaabayaa. Waxaad ka mid tahay dhallinyarada aqoonyahanka ah, marka aad fiiriso shaqo abuurka bajaajtu ay samaysay, waxay hoos u dhigtay qulqulka tahriibka dhallinyarada?
Wamahadsantahay Barrow, aad iyo aad ayaan u aaminsanahay taas in ay u suurtagelisay oo ay aada u yareysay qulqulkii dadkii dhallinyarada ahay ee hablaha iyo wiilasha isugu jiray ee tahriibka u baxayay ee dhibaatada badan ku marayay wadamada kala duwan ee caalamka. Muddooyinka u dambeeyey, weliba haddii xitaa laga soo bilaabo 8 sano u dambeysay, wax weyn ayay ka tartay oo waxa ay hoos u dhigtay tahriibkii tirada badnaa dhibaatada dhallinyarada ay wajahayeen. Marka waxyaabo kale oo loo baabaahanya way jiraan, laakiin hadda factor weyn ama qodob weyn oo saameyn ku leh tahriibkii inuu hoos u dhaca ayay noqotay bajaajta.
Cabdiweli, markii aad fiiriso, ma ku filan tahay bajaajtu inay shaqo u wada noqoto dhallinyarada Soomaaliyeed?
Cabdicasiis, waa mahadsantaha adiga iyo baaxda kale ee v o a. Jawaabteeda markaan usoo laabtay su-aashaadi weydiisay, jawaabteeda maya, sababtoo ah dhallinyarada Soomaaliyeed waa ay ka badan yihiin bulshada Soomaaliyeedna. Waxaa dhallinyarada lagu tiriyaa 70% inay dhallinyaro ay ka yihiin dalka, maadaama marka number intaa la eeg uu dhallinyaro u yahay. Bajaajta ka shaqeysa Muqdisho iyo qeybo kale oo ka mid a gobolada dalka ma dabooli karto baahiyihii shaqo ee haystay dhallinyarada Soomaaliyeed, weli waa ay taagantahay.
Marka aad fiirisa dooda, Cabdiweli Maxamedow, ma kula tahay in arintaasi lasoo qaadan karo ay banaanka taalo in bajaaj iska daaya shaqo abuure aan xataa saddex dalool dalool ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada Muqdisho aanay shaqo u abuurin.
Ma aaminsani, waana kasii horjeeda. Waxaan taas kugu cadaynayaa hadda markaad eegtid nambarka mootada saddexda lugood leh ee Muqdisho keliya ka shaqeeda, gobollada kaleba intaana aadin, tiradii markii hadda loo qaybinaya xarfaha A B-ga nambarkii la sheegay intii uu dhammaayay aadaad u xasuusataa. Intaas oo kun oo dhallinyaro Soomaaliyeed ah oo ka heshay markaas shaqo abuur oo reerahooda ku biirato oo wax ka barato oo noloshooda ku maarayso, maan iska indhatiri karna oo dhihi karnaa ma ahan wax sax oo jiro, ma ahan, waa arrin weyn oo jirto oo faa'iido u leh dhallinyaradii Soomaaliyeed. Waxaan kugu cadaynayaa, waxaa arkaysaa marka xitaa mootooyinka saaran tahay qaar ku dhahaya in waalidkay si aan tahriib kaga badbaado ay ii iibiyeen mootadan saddexda lugood leh. Marka wax saameyn iskuma lahan oo waxa ay ka mar meesha ka saartay shaqo la'aan badan iyo tahriibkii. Marka waa wax badan oo wadanka iyo dadka iyo dhallinyaradaba faa'iido u leh oo kusoo kordhay mootada saddexda lugood.
Waate Cabdiwali, shaka kama taagna in tahriibkii iyo qulqulkii dhallinyarada ee badaha ku hafan jiray, saxraha ku dhiman jiray hoos u dhaceen markii ay bajaajtu timi Soomaaliya, ama isbeddelkaasi shaqo abuurka uu yimid. Waxaa la dhihi karaa bajaajta keliya ayaa sabab u ah, mase waxaa jira meelo kale ood adiga aaminsantahayn wax iska bedeleen?
Cabdicasiis, tahriibta dhallinyaradu inay hoos u dhacday siyaabo badan ayaa dabcan loo sababayn karaa, ilamana aha in bajaaj tan Muqdisho ka shaqeysay qeybo kaleo ka mid a gobolada ay tahay, sababtoo ah siyaabo kale tahriibta horta way fududaatay oo berigii hore sida ay ahayd way ka fududahay hadda marka loo eego.
Marka waa la tahriibaa leedahay?
Marka weli tahriibkii waa uu jiraa, laakiin marxaladihii adkaa iyo saxarihii Liibiya ee la marayay ayaa dabcan waxaad moodaa in dadku ay heleen wadiiqooyin kale iyo fursado kale oo dabcan taasay kaga wiican karaan. Midan ah shaqala-aantu inay weli jirtana, marka Cabdicasiis waa tagtid goobaha lagu caweeyo oo ay dhallinyaradu isugu yimaadaan galab ama habeen ha noqoto fiidadkii, waxaad ugu tegaysaa boqolaal dhallinyaro ah. Adigoo meheradaa kasoo tegay ayaa maqaayadda ku xigta mid ah, haddana waxaad ugu tegaysaa boqol kale oo joogto. Weli waxaad dareemaysaa marka xadiga dhallinyarada ee shaqala-aanta ahi marka la fiiriyo kuwa shaqeeya weli xataa wax isku dhow maaha. Marka weli way taagantahay.
Ma kula tahay waxa uu leeyahay Cabdiweli Maxamedow, tahriibkii dhallinyarada waa jira, saxariyun baan lagu dhiman mooyaane, dawadeeqada kaleo lagu baxaa jira, marka weli waa la qulqulayaa iyadoo aan si weyn loo arkin. Adigu taa ma qabtaa?
Barrow, sidaa kaleetan u arkaa, waxaan kugu sababaynaa nin maanta inuu fiise goosto oo diyaarad raaca awoodo, de nin baahan oo shaqala-aan u eryeyso oo dhibaata haysata maaha. Halka owal lug iyo gaari iyo tahriib iyo bad la isku mari jiray oo Liibi magafi ku qabsan jiray oo xabsiyo la isku garaaci jiray, marka maantay ninka markaasi baxaya ee aadaya wadamadaas ee kaleeto ee kala duwan ee qaaradahaas dhaca diyaarad raacaya ma aha nin tahriibaya, maahan, waa nin iska caadi, nin iska dalxiis tagay lamid taha. Marka tahriib hadduu jiro ma dhahayani ma jiro, laakiin nambar maanta saameyn ku leh dhallinyarada Soomaaliyeed oo tahriiba ma jiro, hoose u dhacdo total.
Waa gartay, waxa uu leeyahay haddiiba qofka diyaaraddu raacayo fiiso goosanaya tahriib lama dhihi karo. Adna waxaa tiri waa qulqul weli taagan oo waa la baxaya, sidaa la isku qabasiin karaa?
Qofku Cabdicasiis haddii intuu waddankiisii uu ka tago waddan kale uu tago oo uu leeyahay waddankii waxaan kaga soo tegay shaqo la'aan iyo sababo amni iyo waxyaaba badan uu sheegayo uu diyaar u yahay in uu xeryo galo uu qaxooti u noqdo, qofkaasoo tahriib ayuu waddankaa ku tegay, waxaanu ka mid noqonayaa qaxootiga waddankaa jooga. Waana sababta dhallinyarada Soomaaliyeed ay dabcan u tegayaan. Micnaheedu marka aan ku leeyahay qofku uu leeyahay saaxiibkay diyaarad ayaa la raacayaa, diyaaraddu waxaa laga yaabaa in qofku waddankii uu rabay uusan ku tegin, laakiin waddankii marka uu tago dabcan halka u baahnaa meel u dhow inuu diyaaradda uu kaga dego, kadibna waddan kale uu gudbayo halka uu iska dhiibayo. Waana hadda waxa ugu badan oo ay sameeyaan dhallinyarada ka tegaya dalka.
Waa tahay waxa laysla qirayaa shaqo la-aanta weli inay taagan tahay, adnaad aaminsan tahay in weli la baxayo si dadban iyo si toosaba? Markaan doodiina eego, maxay idan la tahay in shaqo la-aanta taagan ee Soomaaliya hadda ka jirta lagu maarayn karo? Ma dowladda ayaa ku filan? Ma maalgelin kale loo baahan yahay? Maxaa loo baahan yahay maadaama fooladka dhallinyarada tihiin?
markaan eegno taas ma dhihi karo aniga dowlad ayaa loo baahan yahay oo keliya, sababtoo ah hadda Soomaaliya soo gabashadeedii 20 years u dambeeyey waan u jeednaa halka ay marayso. Nambarka shaqaalaha dowladda waa u jeednaa ayadiiaba kab iyo wax raadinaysa oo daala dhacaysa. Maalgelin in la helo wax aad u wanaagsan waaye. Waxaana sii kordhinaya barow shaqola-aanta waxay tahay nambarka sanad kasta kasoo qalin jibinaya jaamacadihii iyo iskuulladii ee doonaya in uu noloshiisa masruufo wax ka bedelo ayaa sii kordhinaya. Soo waxa ay u baahan tahay dee dowlad iyo shacab iskaashada iyo waalidiin iyo intaba in iskaashi dadweyne wax ku yimid in lagaga samatabax. Marka eegtid wadamada adduunyada ee hadda horumaray, waxay jirto iskaashatooyina ka jiro oo dad gaajo iyo shaqola-aan ayagoo dilloodeen inta midoobeen ay saas uga baxeen, maantana ay dunida loo cararaayo oo ay eeshiyaanka iyo afrikaanku ay wada cararayaan ka mid ah. Marka iskaashi ayaa looga bixi karaan aaminsana.
Cabdiweli, adiga xalka maaraynta shaqola-aanta mar haddii aad tiri bajaajta kuma filna, maxaa ku tilmaami kartaa?
Horta cabdicasiis, dalkeenu burbur ayuu kasoo kabanayaa, dowladduna waa ay dadaalaysaa, dadka soomaaliyeedna iyaga laftirkoodu dadaal kuma yara. Waxaana muuqanaya hadda ifafaalo wanaagsan marka la fiiriyo mustaqbalka dhow iyo midka fogba. Haddii wadajir laysku kaashado shacabka iyo dowladdaba, waan aaminsanahay in wax badan isbedelin doonaan. Maalgashiyada dabcan dalkii oo diinta hadda laga cafiyey, sidaynu la socono, waati dowladda diintii lagu lahaa dalka laga cafiyey, waxay taasu sababi doontaa in bangiyo iyo sidoo kaleeto shirkado kale caalami ahba ay maalgashiyo ku sameystaan dalka. Taasina waxaan dhihi karaa waa qayb ka mid ah waxyaabaha xalka noqon doono. Dhalinyaro badan oo dalka joogana ay shaqo abuur heli doonaan si meesha ay kaga baxdo arintan tahriibta ah ay dhalinyaradu ay kaga tegayaan dalka.
Cabdiweli Xuseen iyo Maxamed Cabdulaahi, aad aa u mahadsantihiin dhegeystayaal doodii gaabneydna. Intaa haynoo joogto waa Cabdulcasiis Barro oo idinleh nabadgelyo.
mahadsaned cabdicasiis axmed barrow oo xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinaya. dhegeystayaal, markana waxaa idin soo qabanaynaa codadka cawaale aadan iyo aamina afriik. codkaasi cawaale aadan diheeye iyo amin afriig waxay gabagabo u ahaayeen idaacaddii caawa iyo dunida ee v o a oo si toos idinkaga imaanaysay washington. Tan iyo kulantii dambe dhegeystayaal, waxaan idin leenahay nabadgelyo.